Karên hinartiyan pişkaduyê. Demê cejna roja penciyê hatî, ew hemî pêk velcehekî bûn. Ji nişkekê ve dengek ji esmanan hat her wekû dengê hirobayekî û ew mala lêrûniştîn ji dengê hirobayê tijî bû. Ev cabûwan ezmanên wekû guriya agirî diyar bûn, belav bûn û her ezmanekî dada serêkî ciwan. Hemî ji giyanê pîroz pir bûn û bi zimanên dî dest bi axaftinê kirin her wekû giyanê pîroz eşiyan daye wan. Li wî demî cihûyên ji Xwedê tirs yên ji hemî welatên cîhanê hatîn li Urşelîmê bûn. Demê ew deng hatî, xelk li wan xirve bûn û mendehûj bûn, çunku her kesekî ji wan guh lê dibû ku ew yê bi zimanê wî diaxivin. Heybetî bûn û gotin, erê evên diaxivin ne xelkê celîlin? Paçewa her ekî ji me bi zimanê wî bajêrê lê peyda bûyî ed bihîsît. Hindek ji me eşkanîne, mîdîne, îlamîne, hindek ji akinciyên Mîzûbûtamya, devera Yahudiyayê, herêmên Kepedûkya, Pontos, Asya, Frigya û Pamfîlya, Misrê û deverên Lîbya ew ên nêzîkî qeyrewanê û gelek mêvanên Romayî jî yên tnaf me da. Cühî û ew ên bûyne cühî, her wesa kirîtî û Erebî jî, em dibihîsîn ev ê bi zimanên me li ser karên mezin yên Xwedê diaxivin. Hemî heybetî bûn û hizrên wan aloz bûn û pisyariş ê ku dikirin, ramana vê çendê çi ye? Lê hindekan ew sifkatî ve gotin, ew di ser xweş in. Petros li gel her yazdeh hinartiyan rawestiya û dengekê bilind got, gelî cühiyan û hemî akinciyên Urşelîmê, guh bide ne axiftina min, da ez bo hewaya vê çendê rohin bikem. Ew ne di ser xweş in her wekû hîn hizir dikin, çunku heşta demjimêrîne hêspêdê ye. Lê eve ye ewel serzarê û êl pêxemberî hatiye gotin. Xwedê dibêjît ez di van rojên dîmahiyê de dê ji giyanê xwe darijme ser hemî mirovan û kîçik kurên hewe dê peyaman gehînin û xurtên hewe dê bînînan bînin û pîremêrên hewe dê xewnan bînin. Xwe li ser beniyên xwe jî ji jinik û zelaman li van rojan ez dê giyanê xwe darijim û ew dê peyamê gehînin. Ez dê li jûrî li esmanî mendehûşiyan diyar kem û li jêrî li erdî nîşanan, xwîn û agir û dîkêleka zor peyda kem. Berî roja xudanî ya giravî û berkeftî bihêt, çavê rojê dê tarî bît û heyv jî dê wekû xînê sor bît. Û her kesekê hewara xwe bigihînî te navê xudanî dê qurtal bît. Gelî Îsraîliyan guhê xwe bide nevê axaftinê, Îsayê nasîreyî miroveke ji layê Xwedê ve bo hewa hatiye pesend kirin. Her wekû hîn zanin, Xwedê li ser destê wî gelek hinêr û mendehûşî û nîşan di nav hewadayên kirîn. Ew li dîf nexşeyê ve bir û zanîna pêşwext ya Xwedê radestî hewa hate kirin û hewa bi destên Xwedê nenyasan xweş da û kuşt. Lê Xwedê ji mirinê rakire ve û ji êşanên mirinê azad kir çunku mirin neşiya wî desteser biket. Dawid derbarê wî dibêjît, min her dem li beramberî xwe Xwedan dît. Ew destê min yê rastê ye, ez naliqiyêm. Ji ber wê çendê dilê min pir xweş bû û ezmanê min gelek şad bû û dilşê min di hîviyan da jît. Çunku tu derûnê min nahêlî yetwarê miryanda û tu nahêlî wefadarê te tuşî rizîbûnê bibît. Terekên jiyanê bû min da nenyasîn û dê bi dîdara xwe min pir şadî key. Gelî birayan, dê bi aşkirayî bêjme hewe ku babê me Dawid yê mirî û yê hatiye veşartin û gûrê wî ta evrû yê mayel nikme. Ev cajber ku Dawid pêxember bû, di zanî Xwedê sûnt ya Buxarî ku êk dê ji dîndeha wî hêt û dê li ser textê wî rînît. Ew wî pêşwext dît û li ser rabûna Mesîhî axift û got bû ew tuwarê miriyan da nehate hêlan û leşê wî tuşî rizîbûnê nebû. Xwedê ev Îsayê ji mirinê sax kireve û em hemî bû wê rastiyê şahidîn. Ev ca Îsa bû destê rastê yê Xwedê hate bilind kirin û sûz ku giyanê pîroz e ji babî wergirt û ew sûza dayê evanûke hîn dibînin û dibihîsin ewa bi ser me da raştî. Dawid ne bilind bûbû esmanan û ew bi xwe dibêjît, Xwedanî gote Xwedanê min li destê min yê rastê rîne, ta ku ez dijminên te bikeme textepê bû pêyên te. Bila hemî xelkê Îsraîlê piştraz bizanin ku Îsa ew ê hewe bi xaçê ve hela wîstî Xwedê yê kiriye Xwedan û Mesîh jî. Demê amade bûyan guh li vê axaftinê bûy, her wekû tîrekê bi dilê wan keftî û pisyariş Petros û hinartiyên dîkirin û gotin, gelî birayan em çi bikeyn? Petrosî ber siva wan da û got, الخوب زفرن و بلا هر کسی که شهوا بوله بورینا گنهان اپناو عیسی مسیح بهتا تافیر کرن و ده دیاریا گیان پیروس ورگرید. چونکو سوز بو هوا و زاروکین هوایا و بوان همی کسین دیره اوین خدان خدای ما دگازی کته. پتروسی گلک شیرتن دی بو آماده بو یان گوتن خوشوی نفشواره قرطال بکن. او کسین آخفتناوی ابدلک فره ورگرتی هاتنا تافیر کرن و لوی روژه نزیکی 3000 مرووان گهش نجوات آوان. اوان خوب و گهداریا فرکنین هنارتیان جیانا هف پشکیه کرکرنا نانی و نوی جان ترخاند کرد. گلک مندهوشی و نیشان السردست هنارتیان هات نکرن و ترس کفتت نافدلی همی مرواندا. همی باوردار ات ایگرتی بون و اوت همی تشتیوان هایی دا ات هف پشک بون. مال و ملکین خود فروتن و بهایوان الدیف پیدویا هر ایکیل سرخولیگ ود کرد. او هروش اپ ایگ دل السرکنبون ات حوشا پرزگه دا ات بردوان بون و ات مالان دا نان کرد کر و بشادی او دلساخی خوارن پیگ ود خوار. پس ناخودیت کرن و جه رزمندی همیان بون و خدانی روزانه اوین قرطال بون زیدت کرن.